Haberler. Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? Novruz o biri ölkələrdə neçə bayram olunur?
Tacikistanda Novruzda tonqal qalamır, şam yandırmırlar. Elmlər Akademiyasının fəlsəfə şöbəsində işləmiş Əzibə Babaxanovaya görə bu atəşpərəslərdən qalma bir adətdir.
Dayton sülh sazişinin memarı Richard Holbrook müasir münaqişələrə necə baxır?
I was hopeful that the temperature was going down in Georgia and then last week there was this
Mən ümid edirdim ki, Gürcüstanda gərginlik azalıb. Amma ötən həftə orada vertolyot hücumları oldu.
300 Spartalı 2000 ildən sonra İranı yenə narahat edir. Yeni Hollywood filmindən İran niyə narazıdır?
Mənim üçün susmamaq çox vacibdir. Xüsusən də bu məncə çox həssas məsələdir.
İçdiyimiz su hardan bilək ki, təmizdir və təmizdirmi?
Bu çistalar, qurd yumurtaları, onlar çox belə səlikli qişaları var və onları hətta turşular da onları məhv eləyə bilir.
Azadlıq Radiosunun efirində Kontekst proqramıdır. Azərbaycan Novruzu bayram elədi, bəs o biri ölkələrdə bu neçə bayram olunur? Bu barədə bayram söhbətinə keçməzdən əvvəl xatırladaq ki, yazda gündüzlə gecənin uzunluğunun bərabərləşdiyi günü hələ 3000 il bundan qabaq Şumerlər bayram eləyirdilər. Ancaq bu günün məhz Novruz kimi bayram olunması Zərdüştdən gəlir. Orijinalda bu bayram necə idi? Zərdüşt tərəfdarları Novruzu 21 gün bayram eləyirdilər. Novruzun 5-ci günü xüsusilə bayram olunurdu, çünki bu Zərdüştün anadan olduğu gün hesab olunurdu. Maraqlıdır ki, Novruz süfrəsində 7 müəyyən şeyin, məsələn, səbzənin, səməninin ya balığın olması indi qayda hesab olunur. Yəni, bunlarsız süfrə tam deyil. Qədimdə, orijinalda belə qayda yox idi. Və bir mühüm fərq də ondadır ki, qədim Novruz süfrəsində çaxır, şərab həmişə olub. Bu yetkinliyin və nə qədər maraqlı olsa da səbrin rəmzi idi. İslamdan sonra şərabı sirkə əvəz eləyir. Xüsusi maraqlananlar bütün bunları, məsələn, Mary Boyce-un Zərdüşt, onun dini baxışları və təcrübələri kitabında daha geniş oxuya bilərlər. Bu qədimdə olanlardır. İndi isə görək, müasir dünyada Novruz necə bayram olunur? Şahnaz bəylər qızının söhbəti.
Novruz bayramını istər mənim. İdətən mübarək başad, azizunum.
Bu, Tacik və Qırğız dilində Novruz bayramınız mübarək deməkdir. Kim bilir, neçə belə dildə bugünlərdə bu cür təbriklər səslənir. Novruz bayramının coğrafiyası hardan başlayıb, harda bitir? Neçə dənizin, neçə çayın sahilində, neçə dağın ətəyində, neçə vadidə yaşayan xalqları əhatə eləyir? Kökü, mənbəyi həmişə alimlər arasında mübahisə doğuran, türk dilli xalqlarla yanaşı fars dilli xalqların da sahiblənmək istədiyi, amma hər ikisinin də nəfəs verdiyi, öz fəlsəfəsini, dünya baxışını qatdığı bu bayramın coğrafiyası da tarixi qədər böyükdür. Xəritəni qanşərimizə qoyanda görürük ki, bir ucu Çindən, Sibirdən, Orta Asiya ölkələrindən tutmuş Azərbaycana qədər, Əfqanistandan, Pakistanla tutmuş İrana qədər geniş bir ərazidə keçirilməkdədir. Milli Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutunun direktoru, filologiya elmləri doktoru Hüseyin İsmailova görə Novruz az qala bütün şərqə əhatə edir.
Novruz sözü 8-ci əsrdə ortaya çıxıbdı, amma bundan 3000 il əvvəl qədim türklər bəşəriyyətin dünyaya gəlişi bayramı kimi qeyd eləyirdilər. Türk xalqlarının hamısı bugün də bu bayramı qeyd etməkdədir. Çindən başlamış, Altaylara, Sibir türklərindən tutmuş Balkanlara qədər böyük bir coğrafi ərazidə bayram qeyd edilir və o cümlədən İran dilli xalqlar da bu bayramı sonralar qeyd eləməyə başlamışlar.
Novruz bayramını hər bir xalq özününküləşdirib. Ancaq nə qədər özününküləşdirsə də, bu bayramın ortaq cizgiləri, adətləri, hətta süfrəsindəki təamların oxşarlığı da yetərincədir. Tacikistandan olan Zibo Babaxanova deyir ki, Novruzu onun ölkəsində yeni ilin gəlişi kimi qarşılayırlar. Həmin günə bir həftə əvvəldən hazırlıq başlanır. Sumalak bişirərlər. Görək, Tacikistanda sumalak nəyə deyirlər?
Это пшеница. Заранее ставят.
Bu buğdadan hazırlanır. 7 gün əvvəldən qoyulur. O göyərməzdən əvvəl buğdadan ağır işələr çıxır. Onu ət maşından keçirirlər. Bu böyük proseduradır. 7 dəfə onu ət maşından keçirməlisən. Buğdadan ayrılan südlü məhsuldan sumalak hazırlanır.
Novruz bayramının tədqiqatçılarından olan rəssam Elçi Muxtar Elxan yazır ki, əvvəllər sumalak və ya sümənağını həvəng dəstədə döyərdilər. Ondan qalan südlü şirəli mayeyə un qatıb bişirərdilər. Amma zamanla türklər Orta Asiyadan yaxın şərqə doğru irəlilədikcə həmin yeməyə daha çox şəkər və ədviyyat qatmağa başladılar. Azərbaycanda sumalak səməni halvası və ya səməni mayası adı ilə tanınan bişmişlə əvəzlənir. Bu yemək un, doşab, ədviyyat, istiot və qozdan hazırlanır. Qırğızstanda isə elə sumalaka bənzər sumalok bişirirlər. Qırğızstandan Gülnurə Turaliyeva.
Qırğızstanda ailələr, xüsusən əyalətlərdə yaşayanlar sumalyok bişirirlər. Buxarəy 3 günə hazır olur. Bu müddətdə o qatılaşmalıdır. Buğdadan bişirilir. Qazanın altına daş qoyurlar. Bu 3 gündə sumalyok qazanını bulayanlar diləyi tuturlar. Onlara elə gəlir ki, sumalyokun bişirilməsi mütləq arzularını yerinə yetirəcək. Bu yemək hazır olanda unlu şokolada bənzəyir. Özü də qəhvəyi rəngdə olur.
Radiomuzun qazaq xidmətinin əməkdaşı Yedigey Maqan danışır ki, onlar adətən Navruz köçə, yəni Novruz köçə bişirirlər. Bu yemək 7 növ məhsuldan, buğdadan, qaxac olmuş ətdən, qarğıdalıdan, düyüdən, noxuddan, qurudulmuş pendirdən hazırlanır. Elə indinin özündə də böyük şəhərlərdə Novruzda ağ yurtlar, çadırlar qurulur və orada Novruz köçə qazanları asılır.
Bu xüsusi şorbadır, orada 7 təm olmalıdır. Başca ərzaqlardan biri səz üzərdilmiş buğdadır, onu pulsuz paylamalıdırlar. Amma bəzən kapitalizmə keçidinin nəticəsi olaraq köçəni pulla da satırlar.
Zibo Babaxanova danışır ki, Tacikistanda bayram süfrəsinə S hərfi ilə başlanan 7 təam, sumalak, səncit, sinli və başqa yeməklər düzülür. Rəngli, cürbəcür qoğallar və kökələr bişirilir. Amma Tacikistanda, Azərbaycanda olduğu kimi paxlava, şəkərbura və ya qoğal kimi Novruzla bağlı şirniyyatlar yoxdur. Ancaq azərbaycanlılar kimi taciklər də süfrəyə təxminən 20 sm hündürlüyündə beli qırmızılı səməni, sumalak qoyurlar. Qazaxıstanda və Tacikistanda həm Novruzda yeni paltar geyinməyə, bəzənsə milli paltarlarını geyinməyə çalışarlar. Qazaxıstanda küçələrdə aldıbakan, böyük yelləncək qurallar. Sevgi-məhəbbət fəsli olan baharda cavanlar burada tanışırlar. Bir çox ailələrin təməli elə burada qoyurlar. Şəhərlərdə olmasa da kəndlərdə mütləq tonqal qalanır. Amma Tacikistanda Novruzda tonqal qalamır, şam yandırmırlar. Elmlər Akademiyasının fəlsəfə şöbəsində işləmiş Əziba Babaxanovaya görə bu atəşpərəslərdən qalma bir adətdir. İslama ziddir. Zibo xanım bunu da deyir ki, Novruz farsilli xalqların bayramıdır. Qırğızstandan olan Gülnurə Turaliyeva da bu fikri bölüşür. O bugün Qırğızstanda Novruzun Ramazan və ya Qurban bayramı ilə müqayisədə sönük keçirilməsini onunla izah edir ki, Qırğızlar İrandan farsilli xalqlardan uzaqda yerləşirlər. Buna görə də Azərbaycanla müqayisədə Qırğızstanda Novruzla bağlı adətlər zəngin deyil. Azərbaycan Folklor İnstitutunun direktoru Hüseyin İsmayılov isə bu fikirləri qəbul etmir. Onun sözlərinə görə, Novruz Türk dünyasının böyük dəyərlərini özündə yaşadan ən böyük bayramdır. Görünür bu bayramı uzun yüzilliklərdə keçirən millətlərin ona sahiblənmək istəyi, onu özününkü etmək istəyi təbiidir. Çünki ilin təzələnməsindən, baharın gəlişindən hamıya pay düşür. Türkiyə də, Farsa da, qeyrisinə də. O zaman bayramınız mübarək.
O biri ölkələrdə Novruzun necə bayram olunmasından Şahnaz bəylər qızı danışdı. Bugün Novruzun birinci günüdür və bugün qədim adətə görə qohumlarla, dost-tanışlarla görüşmək lazımdır. Onda il həmin adam üçün yaxşı keçir. Şahnaz bəylər qızı o biri ölkələrdə SSR-yə daxil olmuş respublikalarda Novruzun necə qarşılanmasından danışdı. Ancaq vaxt var idi SSR-də Novruzu heç kim qeyd eləyə bilmirdi. Və bircə respublika var idi, o da Azərbaycan idi ki, burada Novruz bayramı qeyd olundu. Və bunu Azərbaycanda hamı bilir ki, SSR-də Novruzu heç kim qeyd eləyə bilməyəndə, bunu Azərbaycanda respublika səviyyəsində bayrama çevirən Şıxəli Qurbanov olub. Və indiyə də çoxları fikirləşir ki, onun müəmmalı ölümü də elə bu müstəsna xidməti və qeyri-adi populyarlığınla bağlı olub. Can Bakı proqramının bugünkü qonağı Şıxəli Qurbanovun qızı Gülnarə xanımdır.
bugün Gülnarə Qurbanovanı, bir başqa deyimlə Gülnarə Şixəli qızını studiyamıza çağırmışıq. Siz görkəmli bir şəxsin, Şixəli Qurbanovun övladısınız Gülnarə xanım. Bəzi ardıcıl qadağalardan sonra Novruzun həyatımıza tam gücü ilə dönüşündə atanızın xidməti danılmazdır. Nə vaxtdan bunun fərqindəsiz? Nə vaxtdan anladınız ki, belə bir hadisə olub, atanız belə bir tarixi xidmət göstərir?
Sözün düzü, bu xidmətin tarixi olduğunu atam dünyadan köçəndən sonra başa düşdüm. Bu da çox tez oldu. Yəni, Novruz bayramı 67-ci ilin mart ayında ilk dəfə rəsmi olaraq qeyd olundu və 67-ci ilin 24 mayında atam dünyasını dəyişdi və artıq o gündən biz atamın gördüyü bu tarixi hadisənin qiymətini tam aydın başa düşdük, hiss etdik. Uşaq olsam da, yəni 14 yaşım var idi, o qədər də xırda deyildim, hər şeyi artıq başa düşürdüm. Bu il bildiyiniz kimi Şixəli Qurbanovun 67-ci ildə ilk dəfə dövlət səviyyəsində keçirdiyi Novruz bayramından 40 il keçir. Şixəli Qurbanov Sovet hakimiyyəti dövründə Novruz bayramının yasaqdan çıxmasının, Azərbaycan xalqına qaytarılmasının, yenidən qaytarılmasının həm təşəbbüskarı, həm də təşkilatçısı olmuşdu. Bununla Şixəli Qurbanov həm xalqına sevinç bəxş etmiş, həm də Azərbaycan xalqının milli şuurunun oyadılmasına səbəb olmuşdu, buna nail olmuşdu.
Dinləyicilərdən artıq ilk mesaj almışıq Gülnarə xanım. Yazırlar ki, bir vaxtlar ölkənin ictimai siyasi həyatında çox fəal idiniz. Niyə meydandan çəkilmisiniz? Dinləyicimiz kimliyini göstərməyəm, amma sual suallığında qalır.
Gözəl sualdır, təşəkkürümü bildirirəm və dinləyicimizin bayramını təbrik edirəm. Bilirsiniz, bu məndən asılı olmayan bir məqamdır. Mən heç vədə geri çəkilənlərdən deyiləm, hər halda mübarizədən və çox istəyərdim ki, mən də Respublikamızın siyasi, ictimai siyasi həyatında bu gündə fəal iştirak edim. Amma əfsuslar olsun ki, nədənsə Şixəli Qurbanovun evladları olduğumuz üçün mən də, bacım da, qardaşım da Respublikanın ictimai siyasi həyatından bugün təcrid olunmuşuq. Və hərdən deyirlər ki, sizə elə gəlir. Valla mənə nə elə gəlir? 7 ildir işləmirəm. Bu adama gələ bilərmi? Elə belə. Yəni ki, mən bilirəm ki, mən evdəyəm. 7 ildir çalışmıram.
Can Bakı proqramının qonağı Şixəli Qurbanovun qızı Gülnarə xanım idi. İndi isə Qarabağa keçək, daha doğrusu Qarabağa dolayı da olsa təsir edən proseslərə keçək. BMT-nin Kosova üzrə sülh planı ərazisində etnik münaqişə olan ölkələri narahat eləyir. Məsələn, Azərbaycan qəti şəkildə Qarabağın Kosova ilə müqayisəsini rədd eləyir. Doğrudanmı bu plan Kosovanı müstəqilliyə aparır? Və yaxud Azərbaycanın qərbə yeganə qapısı olan Gürcüstanda doğrudanmı Rusiya üslubunda rejim dəyişikliyi ola bilər? Bu fikirlər Bosniya müharibəsindən son qoyan Dayton sülh sazişinin arxitektoru Richard Holbrookdan gəlir. Amerikanın BMT-dəki keçmiş səfirindən Azadlıq Radiosunun müxbiri Nikola Krastev söhbət eləyib. Holbrookun cavablarından sizi Samirə Faik qızı tanış eləyir.
Gürcüstanın ərazi bütövlüyü vacib məsələdir. Rusiya Abxaziyadakı və Cənubi Osetiyadakı separatçı qanunsuz rejimlərə dəstək verməyi dayandırmalıdır. Richard Holbrook bu sözləri radiomuzun müxbirinin Gürcüstanla Rusiya arasındakı münasibətlərlə bağlı sualını cavablandıraraq deyib. Amerikanın BMT-dəki keçmiş səfiri Gürcüstanın bugünkü durumunu belə təsvir eləyir.
I was hopeful that the temperature was going down in Georgia and then last week there was this
Mən ümid edirdim ki Gürcüstanda gərginlik azalıb. Amma ötən həftə orada vertolyot hücumları oldu. Bilmirəm orada nə baş verir və indi Gürcüstandakı adamlarla ünsiyyət saxlamıram. Amma bu ölkədəki vəziyyət məni narahat edir. Çünki Gürcüstanla Rusiya arasındakı əlaqələr hələ tam bərpa olunmayıb. Bu ölkələr arasında sərhəddə normal vəziyyət olmalıdır.
Siz demişdiniz ki, Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili Amerika və Avropa Birliyinin dəstəklədiyi liderdir. Nə üçün siz onun bacarığında elə əminsiniz? Bu suala cənab Holbrook belə cavab verib.
My support for Saakashvili.
Mənim Saakashviliyə dəstəyim onun nailiyyətlərinə əsaslanır. Heç kəs qüsursuz deyil. İndi Gürcüstanla bağlı problemlər var. O, hakimiyyətə gələndə ölkə müflis vəziyyətdə idi. Elektrik sistemi yox idi. Ölkədə uğurluq başalıb gedirdi. Hətta hökumət rəsmiləri maaş almırdılar. İndi Gürcüstan iqtisadiyyatında artım var, ölkənin tarazlaşdırılmış büdcəsi var. Bu, böyük nailiyyətdir. Bütün bunlar onun Amerikada təhsil alması ilə bağlı deyil.
Cənab Holbrookun müxbirimiz Nikola Krastevin BMT Gürcüstanın Rusiya ilə problemlərinin həllinə kömək edə bilərmi? Sualına cavabı isə belə oldu.
BMT Gürcüstanın problemləri ilə o qədər də məşğul olmur. Çünki Rusiya bu məsələni BMT-də çox müzakirə eləmək istəmir.
Bəs ola bilərmi? Amerika BMT-də Rusiya Gürcüstanla bağlı bəzi güzəştlər eləsin. Bunun əvəzinə isə Rusiya Amerika üçün vacib olan məsələlərdə onunla razılığa gəlsin. Məsələn, Şimali Koreya məsələsində ya da İranın nüvə böhranı məsələsində.
I do not believe the US should or will make concessions about Georgia.
Mən inanmıram ki, Amerika Gürcüstanla bağlı hansısa güzəştlər eləsin. Mən bunu istəməzdim. Gürcüstanın ərazi bütövlüyü vacib məsələdir. Ruslar Abxaziya və Cənubi Osetiyanın separatçı, qeyri-legal rejimlərinə dəstək verməyi dayandırmalıdırlar və Gürcüstana imkan verilməlidir ki, bu məsələlərlə özü məşğul olsun.
Müxbirimizin Kosovanın müstəqil olub-olmayacağı ilə bağlı sualını cavablandıran cənab Holbrook deyib.
Of course, Kosovo will become independent. It's inevitable. But the Russians...
Əlbəttə ki, Kosova müstəqil olacaq, bu qaçılmazdır. Amma Ruslar Belqraddakı sərt xətt tərəflərlərini himayə edir və Marti Ahtisarinin planına qarşı çıxış edirlər. Və bu çox faydasızdır. Əgər BMT Təhlükəsizlik Şurası gələn ay Ahtisarinin planını müdafiə eləməsə, Kosovada zorakılıq olacaq və buna görə bütün məsuliyyəti Rusiya daşımalı olacaq. New York Times qəzeti bugünkü sayında Rusiyanın BMT-dəki elçisinin dediklərini dərc edib. Bu, Ahtisarinin planına qarşı çıxış edib və onun yerinə təzə vasitəçinin təyin olunmasına çağırıb. Bu, yaxşı şey deyil.
Bu, Amerikanın BMT-dəki keçmiş səfiri Richard Holbrook-un fikirləri idi.
Kontekst proqramımız davam edəcək elandan sonra.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramımız davam edir. İndi isə kino və siyasətə keçək. Film siyasi məqsəddədir, yoxsa siyasi məqsədə yozulur? Hollywoodda çəkilmiş bir yeni film İranda narahatlıq doğurub. Həmin film qədim Fermopil döyüşündəndir. Vaxtı ilə 300 Spartalı Fermopil keçidində 10 minlərlə İranlının qabağını kəsə bilmişdi. Həmin döyüş Yunanıstanda qəhrəmanlıq rəmzi idi. Bəs İranın xoşuna gəlməyən nədir? Rövşən Əliyevə qulaq asaq.
Hollywoodun qədim Yunan-İran savaşı haqqında çəkdiyi film İranda qəzəbə səbəb olub. Zack Snyder'in rejissorluğu ilə çəkilən film Fermopil savaşını təsvir edir. Filmin adı sadədir, 300. Tarixə görə Böyük Daranın oğlu Kserksin başçılıq elədiyi nəhəng bir ordunun qarşısını 300-ə yaxın Yunan Spartalı kəsib. İranlılar filmdə Persiyalı obrazının təhrif olunduğunu, onların amansız və axmaq sifətdə göstərildiyini deyirlər. İran hökuməti bu filmdən BMT-yə şikayət edib. İran səfiri Məhəmməd Rıza Deyşiri UNESCO-ya məktubunda yazır ki, dinç yanaşı yaşamağı, düşmənçilikdən, müharibə və yekəxanalıqdan üstün tutmaq bu təşkilatın borcudur. Bu filmdən narazı qalanlar arasında təkcə İranda yaşayan, yox, xaricdə yaşayan İranlılar da çoxdur. Birləşmiş Ştatlarda yaşayan aktyor Azadə müavini deyir.
Mənim üçün susmamaq çox vacibdir. Xüsusən də bu məncə çox həssas məsələdir. Filmin anonsuna və bəzi parçalarına baxanda ilk baxışdan başa düşmədim. Çünki çox qəribə idi. Amma onların Şah Xerxes kimi məşhur bir şəxsiyyəti belə mənfi necə təsvir elədiklərini görüb sarsıldım.
Bir çox müşahidələr hesab edir ki, İran hökuməti xalqın acığından siyasi məqsədlə istifadə etmək istəyir. Onların versiyasına görə İran hökuməti Hollywood filminə görə yaranmış bu əhvaldan milli hissləri qızışdırmaq istəyir və beynəlxalq təzyiq altında olan İran hökumətinə əhalinin dəstəyini artırmağa çalışır. Amerikanın film yayımçılarından Warner qardaşları 300 adlı filmin qəsdən hansısa mədəniyyəti gözdən salmaq niyyəti olmadığını deyir. Bu şirkət məqsədin auditoriyanı əyləndirmək olduğunu bildirir. Tamaşaya çıxarıldığı ilk həftədə film 70 milyon tamaşaçı yığıb. Süjet eramızdan əvvəl 480-ci ildə 300 Spartalı Yunanın sayı 100 minləri keçən nəhəng İran ordusunun qarşısını 3 gün kəsməsindən bağlıdır. Fermopil dənizlə dağ arasında bir dar keçiddir və burada çox saylı Persiyalıların üstünlüyü olmayıb. Tarixi mənbələr Persiyalıların dəfələrlə hücuma keçdiyini, amma ağır itki vererək qayıtdığını deyir. Yunan tarixçilərinə görə sonunda Xerxesin ordusu Spartalıları dövrəliyib və onların hamısını qırıb. Film qədim tarixi mənbələrin, o cümlədən Herodotun yazdıqlarına uyğundur. Filmdə Yunanlar qərb mədəniyyətinin müdafiəçiləri kimi təsvir olunur, farslar isə irrasional, barbar görkəmdə verilir. Amerikalı film tənqidçisi Joe Guina'nın Azadlıq Radiosuna dediyinə görə film sadəcə gülməlidir. O, komik bir üslubda çəkilib. Quinin sözlərinə görə tarixi qaliblər yazırlar, bu halda qaliblər Yunanlardır. Əgər farsların öz versiyası varsa, onu yazmalıdırlar. Onun sözlərinə görə İranlılar məsələyə geniş yanaşmalıdırlar. Əgər İranlılar Çingiz xanın 13-cü əsrdəki müdaxiləsi və Persiyanı dağıtması haqqında film çəkmək istəyirlərsə, onda Monqollar etiraz edib şikayətlənərlər ki, onlar niyə bu görkəmdə təsvir olunublar? Quinn bu filmdə Spartalıların qərb demokratiyasını Asiyadan gələn bəladan qorunmaq mənasının da olduğunu deyir. Termopil savaşı Yunanları ruhlandırıb və növbəti il qələbə çalaraq Persiyalıları öz imperiyalarını Avropaya yaymağa qoymayıblar.
300 adlı Yeni Amerika filmindən Rövşən Əliyev danışdı. Kontekst proqramımızdan sonra nələri işləyəcəksiniz?
Gənclər Novruz bayramını necə qeyd edirlər?
Papaq atmalı olacaq.
Əsasdakı müəllimlərimizin evini, müəllimlərimiz gözlüyün bizi gəlirik.
Hala baxan kimdir, qapı pusan kim?
Ayaqqabı arxaya atırsan qapıya, əgər əyri dursa gedəcəksən.
Gənclərin 14-24 verilişini dinləyin.
Bu, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramından dərhal sonra olacaq. Kontekst proqramımız isə davam edir. Azərbaycana qayıdaq. İçdiyimiz su təmizdirmi? Marif Çingizoğlunun xüsusi reportajı.
Su həyat mənbəyi olaraq qalır. Bu cümləni Bakı və Sumqayıt içməli su ilə təmin edən Ceyranbatan su hövzəsini üzük qaşı kimi əhatəyə alan dəmir hasardan asılan lövhədən oxuyuram. Amma heç də həmişə su həyat mənbəyi olmur. Bəzən həm də müxtəlif xəstəliklərin mənbəyinə çevrilir. Əlbəttə bu o zaman olur ki, su qorunmur. İnsanlar suyu təmizləməmiş içirlər. Tibb Universitetinin Sosial Gigiyena və Səhiyyə Təşkilatı Kafedrasının müdiri Rafiq Çobanov deyir ki, aparılan müşahidələr onu göstərir ki, İçməli suyun tərkibinə müxtəlif yollarla parazitlərin törədiciləri düşür. Rafiq Çobanov deyir ki, Azərbaycanda Avropa standartlarına uyğun analizlər aparılmadığından parazitlər içməli sulardan həmişə tapılır.
Xaricdə indi suyun keyfiyyəti bu kolititirlə yox, suda lamblyaların və kriptosporidaların çistləri olub-olmadığıyla müəyyən eləyirlər.
Cənab Çobanov deyir ki, onlar 6-7 il əvvəl həyata keçirdikləri layihə çərçivəsində adını çəkdiyi parazitləri suyun tərkibində aşarlayıblar. Bəs içməli suyun tərkibində olan lamblya nədir?
Lamblya məşhur xəstəlikdir də, çox geniş yayılıb, xüsusən də uşaqlarda. Bu parazitar xəstəliyi, bağırsağın yuxarı hissəsini, ağızdan düşür gedir. Ağızda müxtəlif ibtidailər də var, bəli, onlar su ilə keçir. Ağızda yaşayanlar, insandan insana nə cür onlar keçə bilər? Birinci, su vasitəsilə, dişin şotka, dişi təmizləyəndə, ümumi şotka olanda ailədə ya kimdəsə, ya adi suyla ağzı yaxalayanda, görsən, o keçə bilirlər.
Rafiq Çobanov deyir ki, Azərbaycanda mikrobların zərərsizləşdirilməsi üçün suya yalnız xlor vurulur, xlor isə suyun tərkibindəki mikrobları tam zərərsizləşdirmir.
Çistalar, qurd yumurtaları, onlar çox belə selikli qışaları var, bir 7 şeydən ibarətdir. Və onları hətta turşular da onları məhv eləyə bilmir.
Rafiq Çobanova görə əgər əvvəllər Bakıdakı quyu suları ən təmiz su hesab edilirdisə, indi quyu suyu da xeyli çirklənib. Hasardan su həyat mənbəyi olaraq qalır, yazılan Ceyranbatan su anbarının ətrafı göz oxşayan yaşılıqlar da həyat olunsa da, çoxsaylı yaşayış məntəqələrindən keçən Samur dəvəsi kanalı ilə bu gölə xeyli çirkli sular axır. Həmsöhbətim deyir ki, elə Afrika ölkələrinin inkişafdan saxlayan parazitar xəstəliklərdir. Paytaxt Bakıda pis yaxşı suya nəzarət edildiyini deyən cənab Çobanova görə, əyalətlərdə əhali içməli suya olan tələbatını hərə öz bildiyi kimi ödəyir. Nəzarət demək olar ki, yox səviyyəsindədir. Avropa ölkələrində xlordan imtina olunduğunu deyən həmsöhbətimə görə, Azərbaycanda suyu bakteriyalardan təmizləyən xlor Avropada insan orqanizmində zərərli hesab edilir. Uşaqlıq dövrünü Bakının Şamaxınka məhəlləsində keçirən Rafiq Çobanov deyir ki, onda həyətlərindəki krandan daimi şollar suyu gəlirdi. Bütün məhəllə bu sudan içirdi. Bu təmiz bulaq suyudur. İndi Bakıda təmiz şollar suyu yoxdur. Şollar suyundan söhbət düşmüşkən deyim ki, Bakıya bu su kəmərinə Azərbaycanlı milyonçu Hacı Zeynal Abdin Tağıyev 1917-ci ildə saxsı borularla Azərbaycanın şimal cənubundan, Xasmaz rayonundan çəkdirib. Xasmazdan Bakıya ikinci su kəməri 1954-cü ildə Sovet dövründə çəkilib. Birinci su kəməri saxsı borulardan olsa da Sovet dövründə çəkilən ikinci kəmər daha iri həcimli dəmir betondan hazırlanmış borulardır. Hər iki kəmərlə su Bakı yaxınlığındakı Zeynalabdin qəsəbəsindəki nasos stansiyasına gəlir və oradan da nasosla Bakı və Sumqayıt şəhərlərinə paylanır. Bu su təxminən 160-170 metr dərinlikdən çıxan təbii bulaq suyudur. Bəs şollar suyunun tərkibi necədir? Ceyranbatan gölünün suyuna vurulan klor bu suya da vurulur mu? İndi sizə deyim, Ceyranbatan su anbarının, yəni dəmir hasarlarına yaşıl hərflərlə Ceyranbatan su anbarı dövlət və ictimaiyyət tərəfindən qorunur sözləri yazılmış, içməli su anbarının necə qorunmasından. Mən gölün ətrafında gəzdiyim təxminən bir saat ərzində gölün ciddi qorunmasına dəlalət edən nə isə bir şey hiss etmədim. Sadəcə bir xeyli gedəndən sonra gölün ərazisinə girişdə bir nəfər polis gördüm. O, su anbarını bir neçə kilometrdən bir dayanan mülki nəzarətçilərin qorduğunu bildirdi. Amma gölün ətrafında gəzdiyim müddətdə həmin mülki nəzarətçilərin heç birinə rast gəlmədim. Amma məlum oldu ki, gölün daha ciddi qorunan hissəsiz nasos stansiyasının yerləşdiyi ərazidir. Buranı daxili qoşunların əsgərləri və digər qurumlar qoruyur. Bakı və Sumqayıta verilən içməli su da burada klorlanır. Mütəxəssislərin dediyindən belə çıxır ki, ən yaxşı su bulaq suyudur. Xaçmazın Şollar kəndindən gələn bulaq suyu həftədə 2 dəfə elə mənbədə Xaçmaz rayonundakı laboratoriyada müayinədən keçirilir. Şollar Su İdarəsindən Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə indiyə qədər şollar suyunda hər hansı mikrob aşkarlanmayıb. Bakıdakı içməli suyun tərkibinə necə nəzarət olunur? Respublika Gigiyena və Sanitariya Mərkəzinin şöbə müdürü Ziyəddin Kazımovun bildirdiyinə görə Bakıda əhaliyə verilən içməli suya laborator nəzarəti Azərsu şirkəti aparır. Su şəhərə gəlib çatandan sonra ümumşəhər su anbarlarına daxil olur və buradan başqa ayrı-ayrı rayonların su şəbəkələri və paylayıcı su kəmərləri var ki, bu yerlərin hamısından hər bir rayonun Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin mütəxəssisləri və kommunal həkimlər bakterioloji və kimyəvi analizləri üçün nümunələr götürürlər. Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzi isə Kür və Ceyranbatan su anbarından ayda bir dəfə su nümunəsi götürür. Suya gündəlik nəzarəti rayonların Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzləri həyata keçirirlər. Ziyəddin Kazımov deyir ki, fevral ayının sonuna qədər içməli suyun bakterioloji tərkibi normada olsa da, kimyəvi müayinə suyun bulanıqlığının normadan artıq olduğunu üzə çıxarıb.
Yerdə qalan bütün göstəricilər yəni normada axınır.
Suyun bulanıqlığının normadan yuxarı olmasının səbəblərini Ziyəddin Kazımov su kəmərlərində və anbarlarında aparılan yenidən qurma işlərlə izah edir.
Bakıda içməli suyun təmizliyindən Maarif Çingizoğlu danışdı. Kontekst proqramı isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra 14.24 gənclik proqramı ilə davam edəcək. Proqramı Ülkər Akifqızı aparacaq. Söhbət isə gənclərin Novruz bayramını necə qarşılamalarından gedəcək.
Xeyr, Azadlıq Radiosunun efirində sıra gənclərin 14-24 verilişindir. Həm söhbətiniz mənəm, Ülkər Akifqızı. Bayram həftəsində elə biz də Novruz bayramından danışacağıq. Verilişimizin qonağı əcnəbi və yerli tələbələri bir araya toplayıb çalçağır edən Bakı Beynəlxalq Tələbə Klubunun sədri Aysəba Mirzəyevadır. Hindistandan gəlib Azərbaycanda təhsil alan və Novruzu bizimlə birgə qeyd edən Xəzər Universitetinin tələbəsi Şankar Caypal da qonağımızdır. Xoş gəlmişsiniz, bayramınız mübarək.
Təşəkkür edirik.
Sağ olun.
Biz də sizin və bütün dinləyicilərin, eləcə də Azərbaycan xalqının bayramını, Novruz bayramını təbrik edirik.
Bakı Beynəlxalq Tələbə Klubu əvvəldə dediyim kimi Novruz həftəsi adlı bir layihə həyata keçirir. Mən bildiyimə görə məqsəd əcnəbi tələbələri Azərbaycanın Novruz adət-ənənələri, milli mətbəxi ilə tanış etməkdir. Daha ətraflı bizə Aysəba danışacaq.
Biz Bakı Beynəlxalq Tələbə Klubu olaraq Novruzla bağlı layihə həyata keçiririk ki, bu layihə çərçivəsində Azərbaycanda təhsil alan əcnəbi tələbələrə Azərbaycanın adət-ənənələri, milli rəqsləri, milli musiqisi və yeməkləri ilə onları daha da yaxından tanış etmək istəyirik. Bir növ bizim bu layihəmizin məqsədi də budur ki, Azərbaycanda təhsil alan əcnəbi tələbələrə Azərbaycan mövcud adət-ənənəsi ilə daha yaxından tanış edək. Biz hər bir əcnəbi tələbəyə disklər paylayacaq və bu disklərdə nəinki yalnız Novruz adət-ənənəsi və digər Azərbaycanın mövcud adət-ənənələri əks olunmuş bir disklərdir ki, biz onları onlara, yəni əcnəbi tələbələrə paylayacağıq.
Əsəbə, bildiyimə görə artıq seçim etmisiniz əcnəbi tələbələr arasında. Necə olub bu seçim? Kimləri toplamısınız bir yerə? Və burada söhbət təkcə əcnəbi tələbələrdən mi gedir, yoxsa yerli tələbələrlə əcnəbi tələbələr arasında bir körpü yaradırsınız?
Əslində deyərdim ki, burada təkcə əcnəbi tələbələr nəzərdə tutulubdur, amma həm də elə əcnəbi tələbələrlə yerli tələbələrimiz arasında körpü yaratmağı da nəzərdə tutmuşuq. Belə ki, öz üzvlərimiz Bakı Beynəlxalq Tələbə Klubunun bir növ təsisçiləri.